Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ μέχρι τις 11. Θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Φωτέλλινη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με μία σημαντική δράση ζωής. Στην Expo Μαραθώνο πριν από κάποιες μέρες, ανάμεσα στα περίπτερα της έκθεσης, υπήρχε και ένα περίπτερο που έκανε γνωστή την ύπαρξη ενός Ινστιτούτου Προστασίας, Ενημέρωσης, Προβολής και Αντιμετώπισης της Μάστιγας των Ναρκωτικών. Το πάντα, που είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων, Protection Against Drug Addiction, προστασία δηλαδή από τον εθισμό στα ναρκωτικά. Και θεωρώ πως μόνο τυχαίο δεν ήταν το συγκεκριμένο αυτό περίπτερο σε μια γιορτή του αθλητισμού. Εμπνευστής λοιπόν αυτής της αντιναρκωτικής δράσης είναι ένας άνθρωπος που έχει χρόνια τώρα αφιερώσει τη ζωή του στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Είναι ο επίτιμος υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Γιάννης Ραχοβίτσας, που για πολλά χρόνια ήταν στην πρώτη γραμμή στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών, στο κυνήγι των κακοποιών, στο κυνήγι των καρτέλ διακίνησης. Συνέδεσε λοιπόν το όνομά του με σοβαρές και πολύ μεγάλες επιτυχίες των διοκτικών αρχών κατά της εμπορίας του λευκού θανάτου, σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος λοιπόν Γιάννης Ραχοβίτσας μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρέα της Έρα Σπορ, και τον καλωσορίζω. Κύριε Ραχοβίτσα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή καταρχάς της πρόσκλησης και θα ήθελα να σας συγχαρώ και παράλληλα, κύριε Ραχοβίτσα, να εκφράσω το θαυμασμό μου για όλα όσα έχετε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, σε αυτό το ανασταμάτητο και κυριολεκτικά ανελαίει το αγώνα κατά των ναρκωτικών και των εμπόρων που πλουτίζουν σκορπώντας δυστυχώς το θάνατο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να σας πω ότι πιάρμα από αυτό που είπατε, ότι τυχαία δεν βρεθήκαμε εκεί στο χώρο του αθλητισμού, στο ΣΕΓΑ, στο Ταϊκβοντό, το περίπτερό μας. Ήταν μια προσφορά της Προέδρου του ΣΕΓΑ, της κυρίας Σοφίας Ακοράβα, και με χαρά το δεχτήκαμε. Γιατί πιστεύουμε, στοχεύοντας αυτό που όπως είπατε κάνουμε, εμείς τι κάνουμε δηλαδή στο Ινστιτούτο μας, στοχεύει στο να αποτρέψει νεαρά παιδιά, πιτσιρίκια 10-15 χρονών, γύρω από τα οποία όλοι ξέρουν ότι πλέον τα ναρκωτικά είναι δίπλα τους, κοντά στη γειτονιά, στα σχολεία τους, στοχεύοντας να δημιουργήσουμε πρότυπα, και δεν υπάρχουν καλύτερα πρότυπα από τα αθλητικά πρότυπα.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα πούμε πολλά στην πορεία και για το Ινστιτούτο και για τα ναρκωτικά, μιας και είσαστε σε μια υπηρεσία δύσκολη, κύριε Ραχοβίτσα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω πριν. Η δίωξη ναρκωτικών μετά από τόσα χρόνια είναι πλέον για σας τρόπο ζωής? Το ρωτώ γιατί βλέπω ότι δεν ησυχάζετε. Η δράση σας βλέπω ότι συνεχίζεται και μετά την αποστράτευσή σας και έχει πάντα την ίδια στόχευση.
Να σας πω τώρα, όπως είπατε, ήμουν πολλά χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών, από το 1986. Είναι πολλά αυτά τα χρόνια. Είχα την τύχη να συμμετάσχω σε μεγάλες υποθέσεις, σε τεράστιες υποθέσεις, που πέρα από τα ελληνικά σύνορα και πέρα του Ατλαντικού. Mm-hmm. Είδα όμως, είδα ότι παρά τον πόλεμο που κάνουμε, όχι εμείς σαν υπηρεσία, όχι οι διεθνείς υπηρεσίες, όλες οι υπηρεσίες οι οποίες στρέφονται στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, τότες βλέπουμε ότι τα ναρκωτικά φτάνουν εκεί που προορίζονται, στις πιάτσες, στις πλατείες, στα σχολεία, και από τη χρήση των οποίων δημιουργούνται τα παιδιά τα οποία γίνονται τοξικομανείς, οπότε αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, τελειώνοντας από την αστυνομία και στη συνέχεια είχα μεταπηδήσει στο DEA, στην Αμερικάνικη Δίωξη Ναρκωτικών, σκέφτηκα ότι Εντάξει, δεν μπορεί να σταματήσεις μια τέτοια δράση όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι μια κεκτημένη εμπειρία, είναι εμπειρία χρόνων, η οποία έπρεπε να πάει χαμένη, και το σκέφτηκα και γιατί κιόλας. Γιατί στο πέρασμα όλο αυτό το χρόνο βρήκα ανθρώπους οι οποίοι από άλλες σκοπιές, από άλλα μετερίζια, πάλι και αυτοί μάχονταν τα ναρκωτικά. Δηλαδή ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνιολόγους, επιστήμονες όλων των ειδών, οι οποίοι είχαν και αυτοί σκοπό αυτό που είχαμε και εμείς, να πολεμήσουμε τα ναρκωτικά. Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα ότι μπορούσαμε να κάνουμε μια ομάδα, όπως και έγινε τελικά η ομάδα αυτή, η οποία έχει τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους επιστήμονες, που με την εμπειρία τους, τις γνώσεις και γενικά τα ακούσματα που έχουν, να στραφούμε, να πολεμήσουμε τη μάστιγα των ναρκωτικών, να την πολεμήσουμε με αυτή τη μορφή. Πώς όμως?
Μέσα από την ενημέρωση.
Μέσα από την ενημέρωση, όχι των ίδιων των παιδιών. Εμείς στοχεύουμε κυρίως στο περιβάλλον που κινούνται τα παιδιά, στους γονείς, στους κηδεμόνες, στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς γενικότερα και στον χώρο του αθλητισμού. Είδαμε στο πέρασμα αυτών των μηνών τώρα που ξεκινήσαμε αυτή τη δράση, ότι τι καλύτερο από το να δημιουργήσεις ένα παιδί 10-15 χρόνων ένα υγιές πρότυπο. Υπάρχουν ένα σωρό αθλητές οι οποίοι χύνουν ποταμούς υδρότα πάνω
στα γήπεδα,
στα γήπεδα, στις πίστες, παντού.
Στα γυμναστήρια γενικώς.
Τα οποία είναι τα υγιή παιδιά, τα οποία έχουν προσανατολισμό και σκέφτονται και γίνονται μετά υγιείς κοινωνικοί πολίτες. Αντίθετα, βλέπουμε παράλληλα να αναπτύσσονται στις μέρες μας κακέκτυπα, τα οποία ας πούμε εντυπωσιάζουν τα νεαρά παιδιά, και αναφέρουμε κυρίως τους τράπερς. Βλέπουμε δηλαδή νέα παιδιά 20-22 χρονών, 25 χρονών, που με τη μουσική που πράγματι έχουν ας πούμε γνώσεις και ικανότητα, αντί να δημιουργούν, να είναι το παράδειγμα στα νέα αυτά τα παιδιά, γίνονται κακέκτυπα. Δηλαδή μέσα από τους στίχους τους ας πούμε μιλάνε για όπλα, μιλάνε για κόκκες, μιλάνε για μπάφους, μιλάνε για πιστόλια, σκοτωμούς και τέτοια, και δεν χάνουν και ευκαιρία σε κάθε εκδήλωσή τους να πλακώνονται και στο ξύλο. Ένα πράγμα το οποίο περνάει στα μικρά παιδιά, καμία φορά.
Αφιλτράριστο κιόλας, κύριε Ρεχοβίτση, έτσι.
Αυτό είναι το δυσάρεστο. Δηλαδή το να ακούσω εγώ τραπ μουσική και εσείς και αυτοί που μας ακούν, εντάξει. Μπορεί να μας αρέσει. Εμένα προσωπικά έχω πει και άλλη φορά, μου αρέσει. Και στον πολύ κόσμο αρέσει. Αλλά το να ακούω όμως αυτά τα λόγια, εγώ μπορώ να τα φιλτράρω και να πω, άσου τα λέει ένας πιτσιρικάς ο οποίος έχει χάσει τον δρόμο του. Ακούει όμως ο δεκάχρονος, αυτά μπαίνουν στο μυαλό του αφιλτράριστα και σου λέει, έγινε και εγώ μετά από λίγα χρόνια έτσι. Αυτό εκεί το πολεμάμε εμείς αυτό εδώ, και έχουμε δει ότι η καλύτερη άμυνα είναι ο αθλητισμός. Γι' αυτό και βρεθήκαμε εκεί πέρα, στο περίπτερο εκεί που γνωριστήκαμε, στο Ταϊκουντό.
Άρα λοιπόν, η στόχευσή σας είναι κυρίως ηλικίες μικρές, έτσι. Από 10 χρονών, να υποθέσω, πιο μικρά παιδιά.
Να σας πω το δυσάρεστο. Δύο πράγματα να σας πω. Το ένα είναι ότι στις μέρες μας κυκλοφοράν. Να το πω αλλιώς. Στην ομάδα μας έχουμε μία κυρία η οποία είναι γνώστης, όπως εγώ τα τόσα χρόνια απασχολούμαι τα ναρκωτικά. Αυτή είναι στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Και έχοντας με το Ινστιτούτο απευθείας επαφή με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, τι είδαμε? Είδαμε ότι μόνο για το 2021 δημιουργήθηκαν περίπου 1.200 νέες ναρκωτικές ουσίες, συνθετικές. Τι εννοώ με αυτό δηλαδή? Όλος ο κόσμος ξέρει τα παραδοσιακά ναρκωτικά, ξέρει την ηρωίνη, ξέρει την κοκαίνη, ξέρει το χασίς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι αποτελέσματα επιφέρει. Οι σύγχρονοι επιστήμονες, ας πούμε, θέλουμε να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, με συνθετικά ναρκωτικά, με συνθετικές ουσίες, με πρόδρομες ουσίες που έρχονται κυρίως από Μέση Ανατολή ή και στην Ευρώπη, φτιάχνουν ναρκωτικά που έχουν τα ίδια αποτελέσματα σαν συνέπειες, ας πούμε, με την ηρωίνη, με την κοκαίνη, το χασίς.
Και σε τι μορφή είναι, κύριε?
Θα σας πω.
Ναι.
Είναι καναβοειδή, οπιούχα, δηλαδή σε μορφή όπως θέλουν να το κάνουν. Μπορεί να τα φτιάξουν ακόμα μπορούν να τα έχοντας την πρωτοβουλία και θέλοντας να περάσουν από τον έλεγχο των δικαστικών αρχών τα κάνουν σε μορφή παραλλαγής. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, διαπιστώθηκε ότι τα φτιάχναν σε σακουλάκια όμορφα με ωραία χρώματα μέσα και ήταν σαν καραμέλες, σαν σοκολατάκια.
Τι λέτε τώρα?
Ακριβώς αυτά, τα οποία και πώς τα πλασάρουν, εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή τα δημιουργούν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη πρωτοεμφανίζονται στην Ολλανδία, στη Βόρεια Ευρώπη. Βγαίνουν, γίνονται γνωστά και στη συνέχεια μέσα από το Darknet, μέσα από το διαδίκτυο, θέλει να μπει κάποιος στους γυρικάς και να πει. Και τι μαθαίνει? Παράδειγμα, μαθαίνει ότι τα σακουλάκια που γράφουν, παραδείγματος χάρη, ωραία Κρήτη, ξέρω εγώ,
ναι,
με ωραία χρώματα και τέτοια, και πουλάει ωραίες καραμέλες, οι οποίες καραμέλες αυτές είναι ναρκωτικά. Είναι συνθετικά ναρκωτικά, είναι μεταμφεταμινούχα. Δηλαδή, έχουμε πολλής λόγος γίνεται τελευταία για το ΣΥΣΑ. Το ΣΥΣΑ είναι μια μορφή μεταμφεταμίνης που παρουσιάζεται σαν παγάκια μέσα στα οποία βάζουν διάφορα υλικά, κυρίως βάζουν αλάτι με αλαίου που διέχει και τέτοια μορφή. Γίνεται και εκεί μια παραλλαγή και λανσάρεται και καπνίζεται από πιτσιρικάδες, δηλαδή με 5-10 ευρώ μπορεί να κάνει ο άλλος, ας πούμε, τα βάζουν μέσα σε τσιμπούκια και τα καπνίζουν και φτιάχνονται, υποτίθεται. Φτιάχνονται.
Νέα τάξη πραγμάτων δηλαδή,
ναι,
και στα ναρκωτικά.
Ναι.
Τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι είναι και οικονομικά πιο προσιτά, έτσι.
Μα εκεί είναι το ζητούμενο. Τώρα δηλαδή, από τη μια ήθελα να πω τα πολλά ναρκωτικά τα οποία προκλητικά βγαίνουν, ας πούμε, με τέτοιους τρόπους ώστε να ξεγελάνε το σύστημα. Γιατί το σύστημα τι κάνει? Όταν διαπιστώνει ότι το χι ναρκωτικό, ας πούμε το ICE που έγινε γνωστό πρώτα από αυτά εδώ, έγινε γνωστό, μπήκε στη λίστα των απαγορευμένων ναρκωτικών, πολεμήθηκε. Αλλάξαν κάπου στη Χημική Ένωση και το βγάλουν το ICE, Spice, και εγώ και κάτι τέτοια. Έχοντας αυτή τη δυνατότητα και τις γνώσεις. Λοιπόν, από τη μια είναι φτηνά, από την άλλη το όριο ηλικίας των νέων ανθρώπων, των πιτσιρικάδων, έχει κατεβεί ανησυχητικά πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή 13χρονα παιδιά σήμερα γίνονται πειραματικοί χρήστες ναρκωτικών. Εκεί είναι το τραγικό και εκεί πάμε εμείς τώρα και στοχεύουμε στο να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά που είναι γύρω από το 13χρονο, ο οποίος δοκίμασε και επειδή δοκίμασε θέλει να το δοκιμάσει ο φίλος του, ας πούμε.
Αυτά τα καμουφλαρισμένα, κύριε Ραχοβίτσα, ναρκωτικά, τα οποία μας είπατε ότι μπορεί να είναι σε μορφή καραμέλα, σε μορφή σοκολάτας,
ναι,
είναι και πιο επικίνδυνα.
Εδώ θέλω να πω το εξής. Τα παραδοσιακά ναρκωτικά τα είδαμε όλοι στην πορεία στον πάροδο χρόνο. Είδαμε ότι ο χρήστης ηρωίνης καταλήγει και στην πλατεία, στη σύριγγα και αυτά. Στην κοκαίνη χάνει τον εγκεφαλό του, ας πούμε, ή στον πάφο έχει τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουν. Αυτά εδώ είναι όσες φορές θέλει ο άνθρωπος που τα δημιουργεί δραστικότερα. Δηλαδή με λιγότερες ουσίες, έχοντας αυτό το ναρκωτικό, ας πούμε, το οποίο μπορεί να κοστίσει, όπως είπαμε, λιγότερο, μπορεί να έχει αποτελέσματα 5 και 10 και 50 φορές πιο δραστικά από τα παραδοσιακά ναρκωτικά. Ας σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η κοκαίνη, η οποία είναι το γνωστό δημοφιλές ναρκωτικό της κοινωνίας των ημερών μας
και των πλουσίων, ας πούμε.
Άντε να πούμε και των πλουσίων, ναι, ή των κάποιων ιδιαίτερων. Λοιπόν, η ίδια η κοκαίνη όταν μπερδευτεί με φεντανίλη γίνεται 10 φορές, 50 φορές πιο δραστική. Που σημαίνει ότι αυτό εδώ, ένα παιδί, ας πούμε, 10-15 χρονών, αν έχει και κάποια παθολογικά, ας πούμε, προβλήματα, μπορεί να του σπάσει το σύστημά του. Χώρια το ότι μπορεί να δημιουργήσει.
Μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο, δηλαδή. Έτσι.
Ακόμα και στο θάνατο. Ναι. Δηλαδή, να ξέρετε ότι από την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς, υπάρχουν και θάνατοι οι οποίοι αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια και μπορεί να ήταν μια μυτιά κόκα, ας πούμε, μπερδεμένη με φεντανίλη. Και από εκεί και πέρα ψάχνουν άλλοι, είδαν ότι βγάλανε, ας πούμε, το πόρισμα και δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι μπορεί να ήταν από ουσιαστικά υπερβολική δόση. Γιατί άλλο να πιει ο άλλος τη δάδε ποσότητα κοκαίνη χωρίς την ανάμειξή του με τέτοια ναρκωτικά, με τέτοια συνθετικά, και άλλος να τη δει να είναι λιγότερη δόση ουσιαστικά σαν ποσότητα, αλλά με το μπέρδεμα που γίνεται να γίνεται πολλαπλάσια σε δραστικότητα.
Κύριε Ραχοβίτσα, η διακίνησή τους πώς γίνεται?
Ειδικά στις ημέρες της πανδημίας, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το διαδίκτυο. Πολύ σημαντικό ρόλο.
Είναι δηλαδή, εύκολο δηλαδή κάποιος να προμηθευτεί ναρκωτικά από το διαδίκτυο?
Το κακό είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή σε ποσότητες έτσι που αφορούν αυτούς που στοχεύουν μέσα στους νέους, πάρα πολύ εύκολα, με την έννοια ότι είτε με καμουφλάζ, είτε στα ίσα, ας πούμε, μπορεί κάποιοι να παραγγέλουν, να κάνουν τις πάσεις τους, να κάνουν τα παιχνίδια τους κλπ. Απλά θέλω να πω εδώ και να θαρρύνω, ας πούμε, τον κόσμο ότι οι ιδιοκτικές αρχές πλέον αρχίζουν και μαθαίνουν και πιστοποιούνται και ξέρουν. Και με τους τρόπους που γνωρίζουν αυτοί μπορεί να μπλοκάρουν το σύστημα και να τους βρουν αυτούς τους που βρίσκονται από πίσω. Είναι, διαπιστώνεται, όπως είπα προηγουμένως, ότι τα ναρκωτικά, δηλαδή να ξέρουν οι γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, και μιλάω για τις ηλικίες αυτές που είπα προηγουμένως, δηλαδή μία παράξενη συμπεριφορά του παιδιού τους ή την αγόρη την κορίτσια, να μην την αποδώσουν, ας πούμε, στην επανάσταση της εφηβείας που έχει ένα κοριτσάκι 13-14 χρονών, αλλά μπορεί να είναι από χρήση.
Πείτε μας κάποια σημάδια.
Σημάδια. Δηλαδή με αλλαγή τελείως συμπεριφοράς. Ένα παιδί το οποίο ήταν στον δρόμο του κανονικά, που διάβαζε τα μαθήματά του, ας πούμε, ξαφνικά να μπαίνει σε μια διαδικασία να αλλάζει τελείως συμπεριφορά, να απορρίπτει, ας πούμε, την οικογένεια και να μην μπορεί να το μαζέψει κανένας. Τέτοιες συμπεριφορές βγάζουν αυτά. Δηλαδή, κατά κανόνα αλλάζουν εντελώς συμπεριφορά τα παιδιά αυτά που θα μπουν. Γι' αυτό θα πρέπει οι γονείς να είναι από πάνω, σε αυτή την ηλικία, οι γονείς που έχουν τέτοια παιδιά. Γιατί αν το παιδί περάσει τα 16-17 χρονών, έχει προσανατολιστεί, έχει διαλέξει τον δρόμο του και εκεί, όπως είπαμε, και φιλτράρει και έχει προσανατολισμό. Εκεί οι γονείς που έχουν παιδιά από 10 χρόνια και πάνω πρέπει να αρχίσουν να ευαισθητοποιούνται τώρα. Γιατί ακούμε, να ξέρετε ότι σας είπα εγώ προσωπικά, όλα μου τα χρόνια ήταν στη δίωξη. Δεν το ήξερα και εγώ το θέμα. Σχολιόμουν το να πιάσουμε ένα μεγαλέμπορο ναρκωτικών, μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Αλλά τώρα που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και μιλώντας και με τους επιστήμονες που έχουμε στο Ινστιτούτο, αυτό βλέπουμε. Δηλαδή ότι τα ναρκωτικά είναι παντού. Είναι παντού. Και εκεί πρέπει, να δεχόμενοι αυτό το πράγμα, να λέμε ότι πρέπει να κάνουμε τους νέους, να τους θωρακίσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε και να είναι δίπλα τους και να είναι στον πιτσιρικά που είναι στην ίδια ομάδα, να φτύνουν τα ναρκωτικά. Να τον θεωρούν αυτόν από τον πομπαίο τράγο και όχι να τον θεωρούν ο μάγκας της παρέας. Κάπως έτσι πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται οι γονείς.
Ο στόχος λοιπόν είναι να μην μπει, ένα μικρό παιδί στα ναρκωτικά. Και εδώ λοιπόν νομίζω ότι έρχεται ο δικός σας, η δική σας δράση, έτσι.
Εμείς είμαστε εκεί και θέλω να πω, μου δώσατε και την ευκαιρία να πω και το εξής, ότι δυστυχώς όταν ο γονιός διαπιστώσει ότι το παιδί του μπήκε στα ναρκωτικά σε αυτή την ηλικία, να ξέρετε ότι έχει περάσει τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια που από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει και που ήταν.
Τι λέτε, δηλαδή.
Ακριβώς, γιατί.
Λέτε ότι ο γονιός αργεί να πάρει είδηση, έτσι.
Ασφαλώς. Βέβαια, ο γονιός, κοιτάξτε, οι γονείς, ας πούμε, σήμερα που είναι στη δουλειά έξω, στη μάχη, ας πούμε, για το μεροκάματο, φεύγουν οι άνθρωποι το πρωί από το σπίτι και γυρίζουν το βράδυ. Βλέπουν το παιδί το βράδυ, μπορεί να έχει κάνει χρήση, να έχει φτιαχτεί, να έχει ξεφτιαχτεί. Και από εκεί και πέρα είναι κουρασμένο και καλά από τη μεγάλη προσπάθεια του διαβάσματος και να το αποδώσουν εκεί. Ενώ το παιδί, ας πούμε, μπορεί να τα έχει κάνει όλα μέχρι τώρα. Εκεί θέλει, δηλαδή η ηλικία αυτή θέλει προσοχή. Αυτό λέμε εμείς.
Ο αθλητισμός λοιπόν μπορεί όντως να δράσει ως ασπίδα στον εθισμό κατά των ναρκωτικών.
Φαίνεται καθαρά ότι και από ποσοστά, ας πούμε, αλλά και εσείς ερασπόροι είστε. Βλέπουμε ότι τα παιδιά που μπαίνουν στον αθλητισμό, είτε στις ομάδες, στις ομαδικές, ας πούμε, αθλήσεις, είτε στα ατομικά σπορ, σαφώς είναι άτομα τα οποία πλέον είναι τα πιο υγιή, έχουν τις πιο μεγάλες αντοχές, είναι η καλύτερη ασπίδα, θα έλεγα. Γιατί τα παιδιά έχουν το προσανατολισμό τους κλπ. Εκεί όμως, από τα μέλη που είναι του αθλητικού χώρου ακούμε και το εξής και εδώ θέλω να προσέξετε πάλι ότι ένα παιδί, ας πούμε, που μπαίνει στον αθλητισμό δεν πρέπει ο γονιός να κάθεται να θέλεις όλοι και καλά αυτό που δεν έκανε αυτός. Δηλαδή, μπορεί να ήμουν εγώ αθλητής των αποστάσεων και το παιδί το δικό μου, ας πούμε, να το βάλω στις αποστάσεις και να θέλω να γίνει, ας πούμε, ο Λάσε Βίρεν, ξέρω εγώ, που κέρδισε το μαραθώνιο. Ή να είμαι μπασκεμπολίστας, να μην ήμουν καλός και να θέλω ο γιος μου να γίνει ο Αντετοκούμπο, παραδείγματος χάρη. Όχι έτσι. Από ό,τι ακούω που μου λένε τα μέλη τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό και όπως είπα έχουμε, μπορεί να τα δει ο καθένας στο site που έχουμε, οι γονείς πρέπει να είναι, πάλι συγκεκριμένα ο ένας ομιλητής που άκουγα μια μέρα και με έκανε εντύπωση, που είναι και προπονητής κιόλα σε ομάδα μπάσκετ, είπε το εξής καλό. Ο γονιός πρέπει να είναι ο ταξιτζής που παίρνει το παιδί από το σπίτι και το πάει στο στάδιο.
Μεγάλη κουβέντα.
Να τα αφήσει το παιδί.
Αρρωγός.
Αρρωγός και τίποτα άλλο. Όχι να πάει μετά και να πιάσει τον προπονητή και να πει γιατί δεν έβαλε το παιδί μου στην πρώτη ομάδα και το αφήνει δεύτερο. Ή γιατί ξέρω, γυρνάει το παιδί, ας πούμε, και του λέει καλά, ρε βλάκα, δεν σε έχει την πρώτη ομάδα. Αυτό μπορεί να έχει ακόμα πιο δυσάρεστα αποτελέσματα.
Πολύ καλά τα λέτε.
Καταλάβατε.
Πολύ καλά τα λέτε. Και κάτι τελευταίο.
Τα μαθαίνω. Δηλαδή, αυτά τα μαθαίνω από τους άλλους, για να εξηγούμαστε.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Ραχοβίτσα. Πού θα μπορούσαν οι γονείς και όποιος γενικότερα ενδιαφέρεται να μάθει για τις δράσεις σας?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, όπως είπατε από την αρχή, το Ινστιτούτο μας λέγεται Αντιναρκωτική Δράση Πάντα. PADA. Protection Against Drug Addiction. Δηλαδή, όποιος και να γουγκλάρει θα μπορέσει να μας βρει εκεί. Εκεί θα δει ποιοι είμαστε, ποιοι είναι μέλη, ποιοι είναι οι στόχοι μας και ο τρόπος επικοινωνίας. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Είμαστε διατεθειμένοι, ας πούμε. Εμείς βάλαμε σαν σκοπό με τις ελάχιστες δυνάμεις που έχουμε, με τις πολύ μεγάλες εμπειρίες που έχουν όμως τα μέλη μας, να γίνουμε χρήσιμοι στην κοινωνία προστατεύοντας τα υγιή παιδιά, σας λέω. Γιατί αν το παιδί ξεφύγει, έχει πολιτεία άλλους χώρους, άλλους φορείς που θα ασχοληθούν δυστυχώς. Εκεί πέρα όμως εμείς δεν παίρνουμε καθόλου. Εμείς προσέχουμε, στοχεύουμε στο να μην μας φύγουν τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά αυτής της ηλικίας που είπα προηγουμένως.
Μάλιστα. Κύριε Ραχοβίτσα, στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι να μην χρειαστεί να παρέμβετε σε τίποτα. Και μακάρι, δεν ξέρω, αν και μας είπατε ότι πάντα οι έμποροι βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά, ελπίζω, δεν ξέρω, να γίνει το θαύμα και να πριτανεύσει η λογική και να έχουμε, να δημιουργήσουμε επιτέλους μια υγιής κοινωνία, έτσι.
Όλη αυτή η ελπίδα, η δική μας αυτή είναι πιστεύοντας ότι τα ναρκωτικά δεν γεννήθηκαν επί το ημερό μας, έτσι είναι, ανάγονται σε αιώνες παραπίσω, πάντα υπήρχαν. Αλλά στις ημέρες μας έγιναν τεράστιο πρόβλημα εκεί πρέπει να ενσκύψουμε. Εμείς με τη λίγη προσπάθεια έστω να σώσουμε κάποια από τα παιδιά που θα πήγαιναν από εκεί και πέντε παιδιά να σώσουμε, να μην πάνε αυτά που θα πήγαιναν οπωσδήποτε, για μας είναι
στόχος
και επιτυχία και κέρδος και κοινωνικό έργο.
Βέβαια.
Αυτό δηλαδή.
Κύριε Ραχοβίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
Καλά. Να είστε
και
καλά.
Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Υγεία και σπορ, συνεχίζουμε και μετά από την εξαιρετική συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Γιάννη Ραχοβίτσα, τον επίτιμο επαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, και αυτή την εκπληκτική δράση, την αντιναρκωτική δράση, το πάντα, αυτού του Ινστιτούτου Προστασίας, Ενημέρωσης, Προβολής και Αντιμετώπισης της Μάστιγας των Ναρκωτικών. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, και συνεχίζουμε γιατί είναι πραγματικά απίστευτες πολλές φορές ιστορίες κάποιων ανθρώπων, έτσι, κάποιων δρομέων που κατάφεραν όχι απλά να ξεπεράσουν τα όρια τους, αλλά και να αλλάξουν κυριολεκτικά εμφάνιση και ζωή. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν ανήκει και ο επόμενος καλεσμένος μου. Είναι ο Γιώργος Τσάκωνας, ο οποίος μέχρι το 2017 είχε άλλο σώμα από αυτό που είχε σήμερα, καθότι υπέρβαρος. Είχε άλλες συνήθειες, δεν είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό. Αλλά κατάφερε όμως με πείσμα, με επιμονή και με τη βοήθεια του προπονητή του και σπαρταθλητή Γιάννη Δημόπουλου να τερματίσει στο φετινό Σπάρταθλο σε χρόνο 34 ώρες και 23 λεπτά και να στεφθεί σπαρταθλητής κάτω από το άγαλμα του Λεωνίδα στην πόλη του, τη Σπάρτη. Ο Γιώργος λοιπόν Τσάκωνας είναι σήμερα κοντά μας. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνεις?
Καλά, δόξα Θεός, καλά.
Λοιπόν, εσείς? Νομίζω πως η περίπτωσή σου, Γιώργο, είναι από αυτές που μπορούν έτσι πραγματικά να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι όλα είναι δυνατά να συμβούν. Φτάνει να το θέλουμε. Καταρχάς να πω ότι βλέποντας τη φωτογραφία σου σήμερα, με αυτή πριν από 4 χρόνια, νιώθω ότι βλέπω άλλο άνθρωπο. Έτσι, είσαι εντελώς άλλος, αγνώριστος. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πότε ξεκίνησε αυτή η μεταμόρφωση.
Ξεκίνησε το 2017, mm-hmm. στα τέλη, και πήγαμε με ένα φίλο μου, ήμασταν γυμναστήριο και μου λέει υπάρχει ένας αγώνας εδώ στο Καστόρι, στο βουνό, να πάμε να τρέξουμε 23 χιλιόμετρα. Και του είπα, και δεν πάμε, ωραία θα είναι. Μου λέει δεν μας πειράζει η ώρα, εμείς θα το τερματίσουμε θέλουμε. Μου άρεσε πάρα πολύ, τον έκανα τον αγώνα, τον τερμάτισα και μου άρεσε πάρα πολύ και... Από τότε άρχισα από την άλλη μέρα και πήγα στο στάδιο, πήγαινα λίγο περπατώντας, λίγο τρέξιμος, όπως και έτσι ξεκινήσανε οι περισσότεροι. Μετά ήθελα να τρέξω στο μαραθώνιο. Mm-hmm. Και μου είπανε φίλοι μου ότι υπάρχει ένας προπονητής στη Σπάτη, εθνήμα στη Σπάτη, ο κύριος Δημόπουλος. Πήγα, τον βρήκα τον κύριο Δημόπουλο και του είπα, κύριο Δημόπουλο, θέλω να τρέξω στο μαραθώνιο. Και μετά θέλω να τρέξω υπεραποστάσεις. Μου λέει, βιάζεστε πολύ. Του λέω, θέλω να τρέξω στη γύρα της Μάνης. Για να τρέξεις, μου λέει, στη γύρα της Μάνης, πρέπει να πάμε το μαραθώνιο κάτω από 5 ώρες. Του λέω, ξεκινάμε από τώρα πρόγραμμα να κάνουμε το μαραθώνιο. Το κάναμε, πολύ ωραία, τερμάτισα 4,5 ώρες την πρώτη χρονιά. Κουράστηκα, να λέω την αλήθεια, γιατί είχα και πολλά κιλά. Και μετά, ο στόχος με εμένα ήταν η γύρα της Μάνης, 80 χιλιόμετρα.
Γιώργο.
Τον δούλεψα πάρα πολύ αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Έχασα αρκετά κιλά με τις διαλυματικές που μου έβαλε ο προπονητής και άρχισα σιγά σιγά να γίνομαι προς το καλύτερο.
Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο, πριν ξεκινήσεις να τρέχεις, ποια ήταν, ναι, η ζωή σου, ποια ήταν η καθημερινότητά σου. Θέλω λίγο να μας περιγράψεις, ναι, πώς ήταν η κάθε σου μέρα.
Δουλειά, mm-hmm. όλη την ημέρα, πολύ φαΐ.
Πολύ φαΐ.
Κρύβω, πολύ
καθιστική,
φαΐ, ναι.
καθιστική δουλειά.
Καθιστική, ναι. Mm. Ναι, καθιστική. Έχω πρακτορείο προπό και η δουλειά αυτή είναι καθιστική.
Και πολλές ώρες.
Και πολλές ώρες, όρθιος. Και μου άλλαξε το τρέξιμο πάρα πολλά.
Επομένως, με τον αθλητισμό μέχρι εκείνη την ώρα τι σχέση είχες?
Τίποτα.
Καμία?
Καμία. Δεν ήξερα ούτε το μαραθώνιο, ότι για να πας κάποια υπεραπόσταση πρέπει πρώτα να πας το μαραθώνιο. Δεν το ήξερα, δεν γνώριζα πάρα πολλά. Δεν ήξερα κάτι από το τρέξιμο.
Επομένως, μας λες ότι ήταν τυχαίο το γεγονός που μπήκε στον αθλητισμό?
Ή... Ναι, τυχαίο.
Ή είναι κάτι το οποίο σε στενοχωρούσε πάνω σου, βλέποντας τον εαυτό στον καθρέφτη? Δεν ξέρω αν και αν είχες προβλήματα άλλα υγείας.
Γι' αυτό ξεκίνησα και το γυμναστείο, για να χάσω λίγα κιλά.
Μάλιστα.
Και αφού πήγα στο τρέξιμο, μου άρεσε. Είναι ψυχοθεραπεία για μένα το τρέξιμο. Ξεχνάω τα προβλήματα της καθημερινότητας με το τρέξιμο.
Πόσα κιλά είχασαι συνολικά?
Αυτή τη στιγμή είμαι τώρα 71 και ήμουνα, όταν πριν ξεκινήσω το τρέξιμο, ήμουνα 107 κιλά.
Τι λες? Αλήθεια.
Ναι.
Μπράβο,
ναι, ναι.
Συγχαρητήρια. Και τα έχασε στη διάρκεια της προπόνησης κάνοντας και σωστή διατροφή.
Ναι, προσέχω. Δεν τρώω τυχιώτη, προσέχω πάρα πολύ στη διατροφή.
Και προπονητικά, λοιπόν, όπως μας είπες, ξεκίνησε σιγά-σιγά με περπατοτρέξιμο. Ξέρεις, ναι, το λέω και το επισημαίνω, γιατί είναι ένα κομμάτι που σίγουρα προβληματίζει πάρα πολλούς. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είναι στον καναπέ, σκέφτονται, όχ, δεν μπορώ να κάνω 100 μέτρα, ας πούμε, περπάτημα. Πώς θα ξεκινήσω και πώς θα σηκωθώ. Όλα γίνονται όμως, έτσι.
Όταν θέλει, όλα τα μπορεί. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί. Πρέπει να θέλει πραγματικά. Είτε να πάει να ξυπνήσει, να πάει σε ένα γυμναστήριο, μπορεί να πηγαίνει, είτε ένα περπάτημα, είτε τρέξιμο, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, πρέπει να σηκωθεί. Και όταν έχει κιλά, πρέπει να περπατάει, να τρέχει, να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Να νιώσει σαν άνθρωπος. Γιατί εγώ σας λέω, όταν ήμουν πολλά κιλά, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Γιώργο, πίστευες ότι θα άλλαζε η ζωή σου, ότι θα αποκτούσες άλλα ενδιαφέροντα, ότι θα γινώσουν
ναι,
άλλος άνθρωπος?
Όταν... την αλήθεια, ναι, με το τρέξιμο, ναι. Όταν έχω προπόνηση, χαίρομαι που πάω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το τρέξιμο.
Βρήκες ένα ενδιαφέρον στη ζωή σου, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξεχνάω τα προβλήματα με το τρέξιμο.
Περιέγραψε μας έτσι μια από τις στιγμές που έζησες τώρα στον αγώνα, στο Σπάρταθλο.
Στο Σπάρταθλο.
Ναι.
Περισσότερο μου άρεσε ο τερματισμός, γιατί είχα κάποια προβλήματα από την Εστάνη και κάτω. Δεν μπορούσα να τρέξω και πήγαινα λίγο τρέξιμο, λίγο περπάτημα. Με πιάσαν λίγο οι τετρακέφαλοι και δεν το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ. Και πριν τον τερματισμό, της είπα της γυναίκας μου, σε παρακαλώ, θέλω πάλι να το ξανατρέξω.
Εκεί όταν τερμάτισες, λοιπόν, φύγαν όλοι και η πόνη και η κούραση, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όταν φτάνεις στο άγαμα είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος ψυχώνει, σε χειροκροτάει. Είναι πάρα πολύ ωραία τα συναισθήματα.
Και ήταν, λοιπόν, εκεί όλη η οικογένεια, η σύζυγός σου, τα τρία σου παιδιά.
Η σύζυγός μου ήταν από την Κόρινθο και μετά όλη τη διαδρομή. Τα παιδιά τα φέραν μετά την Τρίπολη, τα έβλεπα, γιατί είχα και κουραστεί λίγο. Και έτσι, με το μόλις σε κάθε σταθμό τους έβλεπα, τα παιδιά έπαιρνα δύναμη. Και στις δύσκολες στιγμές τη νύχτα, πάντα σκεφτόμουν τα παιδιά και την οικογένειά μου.
Τα παιδιά κάνουν αθλητισμό, Γιώργο?
Ναι, ναι. Έχω τρία παιδιά. Τα δύο πάνε ποδόσφαιρο και η κόρη μου της αρέσει το μπάσκετ.
Μπράβο. Έχεις μετανιώσει που δεν είχες γνωρίσει τον αθλητισμό πιο πριν? Που δεν είχες γνωρίσει,
ναι,
το τρέξιμο νωρίτερα?
Έχω μετανιώσει πάρα πολύ.
Το ακούω από πολλούς, να ξέρεις.
Ναι, ναι.
Όταν το γνωρίσουν μετά λένε, αχ, γιατί. Γιατί να μην, ναι, μπορούσα πριν
ακριβώς,
κάποια χρόνια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
καλύτερα.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για την ιστορία σου, για αυτή την ιστορία που μοιράζεις εδώ με τους ακροατές της Αέρα Σπόρο. Στόχος είναι να μπορέσουμε να παρακινήσουμε κόσμο να
αυτό
σηκωθεί από τον καναπέ, έτσι.
Λέτε, να σηκωθεί ο κάθε ένας άνθρωπος, να πηγαίνει, να περπατάει, να τρέχει. Μια βολτούλα με τη σύζυγό του, με έναν φίλο. Δεν πρέπει να κάνετε μόνο για καφέ και τσιγάρο και ποτό. Πρέπει να γυμνάζει λίγο τον εαυτό του. Να σηκώνεται, να περπατάει, οτιδήποτε. Κάτι να κάνει.
Και τα ωφέλη είναι σίγουρα ανταποδοτικά. Λοιπόν, Γιώργο Τσάκωνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βίκη. Να είστε πάντα καλά, υγεία.
Να είσαι καλά και εσύ. Καλή
σας
συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου. Γεια.
Γεια.
Υγεία και σπορ, λοιπόν, και πάμε σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας να γνωρίσουμε έναν υπερμαραθωνοδρόμο που μάλλον, έτσι από το λίγο που μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο για τις συνεννοήσεις, κατάλαβα ότι προτιμάει μάλλον να τρέχει από το να μιλάει, γιατί νομίζω ότι το δυνατό του σημείο είναι το τρέξιμο, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα κάνει έτσι μια εξαίρεση. να μας μιλήσει και να μας πει τη δική του δρομική ιστορία. Είναι ο Παύλος Κραγιόπουλος, ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε το φετινό φιδιπίδιο αγώνα, τέταρτος στη γενική κατάταξη με 82 ώρες, 28 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Διένυσε την απόσταση των 490 χιλιόμετρων Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Καλά εσείς, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ. Αν και πιστεύω ότι δεν είναι θέμα συγχαρητηρίων, ούτε ήρωες που συγχαρητηρίζουν κάποιοι. Εντάξει, ένα χόμπι κάνουμε και μας αρέσει, τίποτα παραπάνω.
Πώς νιώθετε αλήθεια 5 μέρες μετά τον αγώνα αυτό, πώς είναι το σώμα σας, οι δυνάμεις σας?
Εντάξει, οι δυνάμεις σίγουρα είναι, το σώμα έχει ελλείψεις από βασικά χαρακτηριστικά, σίδηρο, μαγνήσιο, διάφορα ίχνο στοιχεία, τα οποία σιγά σιγά πρέπει να αναπληρώσουμε. Κούραση μυϊκή δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ιδιαίτερη, γιατί ο ρυθμός, ο αγώνας του αγώνα δεν ήταν πολύ υψηλός τουλάχιστον για μένα.
Ναι.
Αλλά το σώμα από την εξάντληση, από την πορεία και την αϊπνία υπάρχουν κάποια ίχνο στοιχεία που λείπουν από το σώμα.
Ήταν ο πρώτος φιδιπίδιος αγώνας για σας, έτσι?
Ναι. Έχω κάνει βέβαια και άλλες υπεραποστάσεις. Βασικά είμαι αθλητής βουνού.
Α, είσαστε βουνού.
Ναι.
Πάντα είχα την απορία να ρωτήσω πώς μαζεύονται όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να τρέχει για 82 ώρες?
Δεν ξέρω τώρα. Από κάποιο σημείο και όπως είχα πει και χθες, από κάποιο σημείο και πέρα, μάλλον είναι μόνο θέμα μυαλού. Το σώμα δεν συμμετέχει νομίζω πλέον μετά από κάποιο σημείο. Αν θες να λες ότι θα τελειώσω και πρέπει να τελειώσεις. Αυτό είναι.
Προσπαθείς δηλαδή να αντιθασέψεις λίγο το μυαλό, το οποίο προφανώς αντιδρά εκείνη τη στιγμή.
Ναι, το μυαλό αντιδρά. Όταν αρχίσει και η πνοία, υπάρχουν και πάντες θύσεις και προσπαθείς κινδύνου να το αντιθασέψεις. Ναι, ακριβώς. Να πεις ότι συνεχίζω. Γιατί και δεν σταματάω.
Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει, το τρέξιμο για σας είναι τρόπο ζωής χρόνων τώρα, έτσι?
Ναι, χρόνο, πολλό χρόνο. Δεν μετάνεσα ποτέ όταν βγήκα για τρέξιμο. Ποτέ.
Από ποια ηλικία λοιπόν τρέχετε?
Από τα 15.
Από τα 15.
Από το γυμνάσιο, ναι, από το γυμνάσιο. Από τη Δευτέρα γυμνασίου περίπου, από 14-15 χρονών.
Και σήμερα λοιπόν, στα 56 σας, πώς νιώθετε αλήθεια, πώς είναι το σώμα σας, το ίδιο αφηβικό όπως τότε?
Η δυνάμεις... Έτσι λένε γύρω μου. Ότι εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω, αλλά γύρω μου λένε ότι είμαι καλά, εντάξει, για την ηλικία μου. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ.
Νομίζω ότι αυτό το νιώθετε, εντάξει, πέρα από την αίσθηση που έχει ο κόσμος, που είναι γύρω σας, νομίζω ότι έχετε κι εσείς κριτήριο.
Ναι, όταν συγκρίνω τον εαυτό μου με κάποιους μαθητές μου, θα μπορούσα να πω ότι δεν βλέπω κάποια διαφορά όντως.
Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι βρίσκεται στο τρέξιμο, κύριε Γραγιόπουλε, και δεν σταματάτε να τρέχετε. Τι είναι αυτό αλήθεια, τι είναι αυτό που σας κάνει, όχι απλά να τρέχετε.
Αναζωογόνηση. Πήρα 10 χρόνια ζωής, παραδείγματος χάρη, το φιδιπίδιο. Έτσι αισθάνομαι εγώ, τι που θερμάτισε. Αλλά πιστεύω ότι το τρέξιμο μας κάνει βασικά να αισθανόμαστε όταν τρέχουμε πιο μικροί από ό,τι είμαστε και βασικά να δίνουμε και ένα παράδειγμα στα παιδιά μας. Αλλά πάνω απ' όλα είναι αναζωογόνηση. Πιστεύω ότι ανεβάζει πάρα πολύ τις ενδροφίνες που είναι οι ορμόνες ευτυχίας κατά βάση.
Πάντως δεν ευχαριστιέστε απλά να τρέχετε. Θέλετε να τρέχετε πολλά χιλιόμετρα. Έτσι.
Ναι, θέλω πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποιούν έτσι πολύ λίγα χιλιόμετρα, έστω και ένα μαραθώνιο.
Αυτό ήρθε με το χρόνο, σιγά-σιγά. Ή από την αρχή ήταν έτσι?
Αυτό ήρθε με το χρόνο, σιγά-σιγά, ναι. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο μαραθώνιος δεν ήταν αρκετός. Πήγα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, μετά σε πιο μεγάλες. Τώρα στην Ελλάδα βέβαια υπάρχουν μεγάλοι αγώνες υπάρχουν μόνο στα βουνά κατά βάση. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη.
Η μεγαλύτερη απόσταση που έχετε τρέξει ποια είναι?
Ήταν ένα πείραμα στην Αμερική 850 χιλιόμετρων.
850 χιλιόμετρων.
Ναι.
Ασύλληπτο.
Βέβαια δεν ξανά έγινε εκείνο το πείραμα, αλλά ήταν ένα πείραμα που το κάναμε κάποιοι άνθρωποι εκείνη την εποχή, το γύρω στο 1998.
Πόσες μέρες?
8 μέρες περίπου ήταν.
8 μέρες.
7,5 με 8 μέρες.
Σχεδόν,
ναι.
Non-stop δηλαδή.
Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει και ένα όριο αϊπνίας. Non-stop ήταν στην ουσία με περίπου 4 ώρες ύπνο συνολικά.
Μαραθωνίους έχετε τρέξει, έτσι?
Μαραθωνίους τρέχω, ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τους κυνηγάω, ιδίως τους ασφάλτινους. Δεν μου αρέσουν.
Mm-hmm. Στην Αθήνα έχετε τρέξει τον κλασικό?
Όχι, γιατί έχει πολύ κόσμο.
Έχει πολύ κόσμο.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Χάνεται η μαγεία της στιγμής όταν υπάρχει κόσμος πολλής?
Ναι, δεν είσαι ελεύθερος.
Δεν είσαι ελεύθερος. Άρα να υποθέσω ότι σας αρέσει έτσι λίγο η απομόνωση, είστε μοναχικός.
Όλη η διαδρομή νομίζω ότι είναι μοναχική. Κατά βάση, δηλαδή η διαδρομή των υπεραποστάσεων είναι σίγουρα μοναχική άνθρωποι. Γιατί αν δεν αντέχει τη μοναξιά, δεν μπορεί να τελειώσει και τον αγώνα, έτσι.
Καθημερινά πόσες ώρες τρέχετε, κύριε Κραγιόπουλε?
Περίπου, δεν θα πω για ώρες, γιατί οι ώρες είναι λίγο σχετικό. 170 χιλιόμετρα την εβδομάδα περίπου.
Πολλά χιλιόμετρα. Επόμενος αγώνας, έχετε σκεφτεί?
Επόμενος αγώνας θα είναι μάλλον, είναι ένας ορεινός αγώνας 270 χιλιόμετρα που γίνεται στη Δράμα, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος, που μάλλον το 23. Ο επόμενος και μετά είναι στο Τείχιο, στην Τωρίδα, να ξαναγνωρίζετε, είναι 250 χιλιόμετρα, ορεινός και αυτός, και μετά ο Φιδιππίδιος.
Θα τον ξανατρέξετε?
Ναι, θα το ξανατρέξω, γιατί δεν το έτρεξα όπως ήθελα. Όπως ήθελα, πρέπει να κάνω πράγματα καλύτερα, μάλλον.
Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Έχετε καταφέρει να τραβήξετε κόσμο, έτσι, φίλους οι οποίοι ήταν στον καναπέ, να τους σηκώσετε?
Ναι, αρκετούς, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που χαίρομαι. Και να τους αλλάξω και τρόπο της ζωής και διατροφής κτλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε πάντα υγιείς και να έχετε έτσι πάντα αυτή τη χαρά. Να τρέχετε, να κάνετε τα χιλιόμετρά σας και να είστε υγιείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που θέλω να πω είναι για όλο τον κόσμο να σηκωθεί από τον καναπέ. Ο άνθρωπος πρέπει να κινείται. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Είμαστε γεννημένοι για να κινούμαστε.
Αν τρέχει να περπατάει, αυτό είναι σχετικό, αλλά πάντως πρέπει να κινείται. Να μην μένει ακίνητος.
Κύριε Καραγιόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. I'm a lover. I'm a child. I'm a mother. I'm a sinner. I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help. I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me. Ο στόχος βεβαίως δεν είναι να μπορέσουμε έτσι να μιμηθούμε κάποιους ανθρώπους που έχουν και ιδιαίτερες ικανότητες. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε οι ίδιοι από μόνοι μας, να σηκωθούμε από τον καναπέ, να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας, να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας και να ακολουθήσουμε τις δικές μας δυνάμεις και τους δικούς μας στόχους. Το μόνο πάντως σίγουρο είναι ότι όλα είναι δυνατά και η μεταμόρφωση είναι πραγματικά εφικτή. Τα παραδείγματα είναι πραγματικά πάρα πολλά. Λοιπόν, και εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Σολεμέζη και τη Σοφία Μαντά που ήταν στην κονσόλα των ήχων. Την Ειρήνη Φωτέλη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.